Обучающие курсы Сулет.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня. В эфире радио «Астана», программа Сулет.кз. Я ее ведущая Сымбат Алгатқызы. Сулет.кз – это обучающий радиокурсы казахского языка. Напоминаю, что все уроки и материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, в ближайшее время оставайтесь на нашей волне.
На радио «Астана» проект Сулет.кз.
Тема сегодняшнего радиоурока – форма диалогов по ситуации, диалог в аэропорту. Аэропорт – это общественное место, в котором вам пригодится знание казахского языка. Поэтому я предлагаю вашему вниманию краткий разговорник в аэропорту. Здравствуйте, как проехать в аэропорт? Сәлеметсізбе, әуежайға қалай баруға болады? Послушайте внимательно. Аэропорт – әуежай. Центральный аэропорт – орталық әуежай. Международный аэропорт – халықаралық әуежай. Я хотела бы уточнить свой рейс. Мен өз рейсімді анықтап білейін деп едім. У вас есть билеты на рейс номер KC-858? Номері KC-858 рейсіне билет бар ма? По каким дням вылетают самолеты в Алматы? Алматыға ұшақтар қай күндер ұшады? Когда будет следующий самолет в Ақтау? Ақтауға келесі ұшақ қашан ұшады? Какова продолжительность полета? Ұшақ қанша уақыт ұшады? Когда самолет прилетает в Шымкент? Ұшақ Шымкентке қашан келеді? Делает ли самолет посадку в пути? Ұшақ жолда қона ма? Где можно получить багаж? Жүкті қай жерден алуға болады?
еркелесең ерекше әдемісің, елігіндей даланың. Арулардың кешегі дәнегісің, ай мүсіндім аралы.
Адамзаттың ажарлы көркемісің, күндей ашық қабағың. Көңілдегі сезім бе ерке қызың, сағыныштың самалы.
Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарың. Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарым. Саздық үйін сезімнің шертемісің, оттай неге жанамын. Жүрегімді жаралған өртеу үшін жәудіреген қарағым. Кербез сұлу арайлы келбетіңнен көзімді алмай қарадым. Теңеуіңді таба алмай жер бетіңнен бақытыма баладым.
Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарым. Мөлдіреген, мөлдіреген жанарым.
Сыңсып ұшқан аққудай көл бетіңнен әппақ екен тамағың. Жадыратар жолымда тербетілген үлбіреген жамалың.
Сендей сұлу жоқ десем сенемісің, барма менің амалым. Бұл өмірге келгенде өлең үшін мөлдіреген жанарым.
Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарым. Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарым. Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарым. Мөлдіреген, мөлдіреген, мөлдіреген жанарым.
Говори по-казахски вместе с Сулья.кз.
Друзья, мы продолжаем программу Сулья.кз, а сейчас возвращаемся к очень интересной рубрике, полезной рубрике «Полезно знать». Классификация периодов человеческой жизни только что родившегося ребенка называют «наресте». От 1 года до 7 лет – «саби», девочка между годами и 2 годами – «бюпе», мальчик такого же возраста – «бюбек», мальчик в возрасте от 2 до 3 лет – «бюльдершин», от 3 до 5 лет – балдырған, от 8 до 12 лет – ойын баласы, от 12 до 15 лет – сығыр, от 15 до 16 лет – ересек бала, от 16 до 19 лет – боз бала, от 20 до 30 лет – жас жігіт, мужчина в возрасте от 30 до 40 лет – хұр жігіт, от 40 до 50 лет – ер түлегі, от 50 до 60 лет – жігіт ағасы. Теперь предлагаю носителям и знатокам других языков подыскать к этим понятиям соответствующие аналоги. У казахов есть единица измерения времени – биесаум – отрезок времени, от дойки до следующей дойки – кобылицы. А вот время от дойки до дойки – коровы или козы – обозначения у казахов не имеет. Нет таких понятий, как сыирсаум или ешкасаум. Есть только понятие биесаум – внук от сына – немере, внук от дочери – жиен. Городские казахи нередко путают эти понятия, подражая русским «все внуки немере». С точки зрения казаха это некорректно. Кстати, племянник тоже жиен, Выходит, у внука, от дочери и у племянника примерно равный общественно-социальный статус. Это была рубрика «Полезно знать». Я надеюсь, что информация для вас действительно полезна. А сейчас прерываемся на музыкальную паузу.
Қыз, ең алғашқы сүйген қызым, көктемім, жазым, менің күзім қызым. Армандап жыл мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен аққу қызым. Қалап ем махаббатын қалам қасын, қолдан ұштың қанаты қарлығашым. Оймалап аялаған күндерімді, қалайша сен есімнен шығарасың. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердің. Жүрегім кеудеме сыймайды ау, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердің. Жүрегім кеудеме сыймайды ау, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным, күте-күте сарғайдым хаттарыңды, сағынышым жыр болып ақтарылды. Мен ғана жалғыз сені сағынатын, ойлап тұрсам осы бір шақтарымды. Түнгі жастықтың көп күндерін, сол жылы алмағаштар көп гүлдеді. Сол жылы көрші үйдің баласына, мәңгілікке арбастап кеттің мені. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердің. Жүрегім кеудеме сыймайды ау, сол менің жүрегімді қинайды. Алтыным менің, кете бардың амалым жоқ қала бердің. Жүрегім кеудеме сыймайды ау, сол менің жүрегімді қинайды.
Топрағынан нәр алған,
Домашнее задание.
Наконец-то началась интересная рубрика «Домашнее задание». Насколько вы знаете, я задаю определенное задание для вас. Ответы жду по номеру нашего WhatsApp 8 700 101 430. Итак, нужно будет перевести и объяснить значение такого интересного казахского слова, очень древнего слова «кибежи». Что это такое и как оно переводится, что оно означает? Правильные ответы жду по номеру в WhatsApp 8 700 101 430. Тот, кто справится с заданием, получит призы от Радио Астана и от наших уважаемых партнеров. На сегодня у меня все. До свидания.
Обучающие курсы Сулья.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».